Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 2 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme komentojnë takimin e së martes në Bruksel ndërmjet presidentëve Thaçi dhe Vučić. Në Paris, Franca, Gjermania dhe Italia bisedojnë për krizën e migrantëve në Itali. Ishë kryeministri izraelit Ehud Olmert u lirua me kusht nga burgu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e brendshëm të Francës, Gjermanisë dhe Italisë takohen sot në Paris për të diskutuar për çasjen e koordinuar për të ndihmuar Italinë që të ballafaqohet me numrin në rritje të migrantëve, të cilët arrijnë në portet të këtij vendi. Komisionari i lartë për refugjat i Kombeve të Bashkuara, Filippo Grandi, tha mbrëmë se ajo që po ndodh para syve tanë në Itali është një përhapje e një tragjedie dhe ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të angazhohet më tepër për të ndihmuar Italinë që të ballafaqohet me numrin masiv të migrantëve. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë shprehur mbështetje për Italinë pas një takimi në Berlin. Gjermania sigurisht se do të ndihmoj Italinë që të ballafaqohet me këtë problem, tha Angela Merkel. Si pas kombeve të bashkuara, afro 77.000 migrant kanë arritur në Itali këtë vit, që është rritje prej 15% në krasje me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu gjatë këti udhëtimi të rrezikshëm në detin Mezdhe, janë vrar afro 1.800 vetë. Militantët e talibani kanë sulmuar pjestarët e një milicie lokale, me që rasti kanë vrarë 13 luftetar proqeveritar, ka thënë sot një zyrtar afgan. Forcat të lokale proqeveritare ishin sulmuar në rajonin Çemtal, në provincën veriore Balk në Afganistan, ka thënë zyrtari lokal Munir Ahmad Farhad. Personat e vrarë ishin pjestarë të milicisë lokale, që ishte krijuar nën autoritetin e Ministrisë së Brendshme Afgane për të mbrojtur rajonin nga kryengritësit. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Nga tri sulmeve të vrasëse me makina bomba sot në kryeqytetin Damask në Siri, janë vrarë 8 vetë dhe plagosur disa të tjerë, kanë raportuar mediat shtetërore. Njëri nga sulmuesit e ka aktivizuar eksplozivin në makinën e tij në një sheshe qendrore në Damask, pasi ishte rrethuar nga pjesëtarët e sigurisë. Dy makinat e tjera ishin shkatëruar nga forcat e sigurisë, duke shkaktuar eksplodim të tyre. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, po ashtu ka raportuar për 3 eksplodime. Ishë kryeministri izraelit Ehud Olmert është liruar me kusht nga burgu, pasi aty i ka kaluar 16 muaj, lidhur me akuza për korrupsion dhe të tjera. Lirimi i sotëm i tij u bë pasi një bord për lirim me kusht konstatoi se ai duhet të lirohet për sjellje të mirë, me që në burg i kaloi 16 muaj, nga dënimi tërësishëm prej 27 muajve. Zoti Olmert nuk ka folur me gazetar, pasi u lirua nga burgu Masijah afër kryeqytetit Tel Aviv. Ehud Olmert, 71 vjeçar, që ishte kryeministër në periudhën 2006-2009, ishte në mesin e 8 ishë zyrtarve dhe biznesmenve të dënuar në mars të vitit të 2014 në një rast korrupsioni me pasuri të patundshme. Ehud Olmert gjithnjë është shprehur se është i pafajshëm, ndërsa akuzat kundër tij i kishte vlerësuar si gjueti brutale dhe pamëshirshme e shtrigave. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Duke u shprehur për takimin e paralajmëruar ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë pas nesër në Bruksel, analisti Prishtinas Shkëlzen Maliqi konsideron se në këtë takim presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të kërkoj së paku afatizim të dialogut të ndërmjet dy vendeve para një faze të njohjes reciproke. Por Petrit Zoga nga organizata FOL mendon se takimin ndërmjet presidentit Thaçi dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić më shumë është një show medial dhe thekson se dialogu Prishtin-Beograd nuk është në fazën finale. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Shkëlzen Maliqi, lidhur me këtë takim, tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian tashmë po mundohet që të ristabilizojë gjendjen e Ballkanit, kjo sipas tij do të nisë me normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ky takim duhet të sqarojë këtë një ripozicionim eventualisht të ofroj kornizat e dialogut, mendoj se edhe prezidenti tha që do të insistojnë në ndryshimin e kohës ose spaku të apatizimit të dialogut të arshëm dhe të ka përcet kjo prej fazës normalizimit të shkohet në fazën e mështu para njohjes të dërsjellë të dy shtetëve.
Maliqi tha se raundi i ri dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian duhet të hyjë në fazën e re ku sipas tij edhe Kosova dhe Serbia me ndryshimin e raporteve apo njohjen e ndërsjellët e marrin biletën për në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian nuk insiston drejt për drejti që Serbia të ndërprejë marrëdhëniet ekonomike dhe të tjera që i ka tradicionale me Rusinë, por ajo duhet të zgjedh votën me qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe gjithë rajoni o të zgjedh Rusinë. Mendoj se tendenca në Serbia që të shkojnë drejt kërkesave të Bashkimit Evropian.
Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se nga takimet e ardhshme mes dy liderëve më shumë do të shohim show medial të dy figurave politike në Prishtinë e Beograd, sesa për afrimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Nuk besoj që do të ndryshoj dinamik dialogut, pra ky format nuk besoj që do të sjellë dinamik ndryshe prej asaj që kemi pa në raport në implementimin e marrëveshjeve. Dinamik tjetër nuk sho edhe pse tash kemi në një format eventualisht nëse vetëm vendose që të ketë këtë format dialogut.
Zoga i shtoj se dere me tash nuk jam parë sinjale që dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit të jetë futur në fazën finale. Dialogu në mjetë Kosovës dhe Sërbis që lecohet nga Bashkimi Evropian ka nevoj për ndryshime si në dinamikën e bisedimeve ashtu edhe në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve, pati deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministrin e largemi i Kosovës Isa Mustafa. Kurse në një komunikat për mediat Lidhja Demokratike e Kosovës tha se po përcjell me shqetësim përpjekjet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që duke i imponuar presidentit serb Vučić të jetë pjesë e dialogut në Bruksel me synimin të, siç thuhet në komunikat, realizimit të interesave të tij personale e jo shtetërore. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se Thaçi, duke u imponuar drejt për drejt në fushatë zgjedhore, ka dëshmuar se nuk e përfaqëson as pak unitetin e popullit të Kosovës, por vetëm partinë e tij, thuhet në komunikat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mjekët në Kosovë thonë se etapat e para të sëmundjes së veshkave janë tinzare, dhe për këtë arsye njerëzit duhet të kenë kujdes të madh. Derisa ka ilaçe për pacient me veshk të transplantuar, në Kosovë ende nuk ka ligj për transplantim të organeve, për të cilin zyrtarët thonë se ishte përgatitur, por pastaj ishte tërhequr nga procedura. Kronike Ariana